Bir de o rüşvet bu arada biraz böyle tanışar dur. Yani öyle bir şey kimse işe girmek istiyor mesela. Rüşvet içindeler. Ya mesela yola işareti gayretini pozulur.
Yani bu mesele biraz da kardeşlerle bir meseleflidir. Böyle umumi danışıqda qeydə söyləmək istəmədik.
Hələ belə öz aramızda.
Ümumiyyətlə, rüşvət çox qorxulu məsələlərdən biridir. Mamısam deyir ki, rüşvət alan da və verən də otdadır. Ərraş və limitaşıqlar. Bu əməldə Allah s.ə.q. amidir. Günahdır, digər günahlar çəkinilməsi vacibdir. Nə olur olsun, əgər qardaşım birinə söhbət edir, deyir ki, bəs polis mənim tutub, pul verib qutara bilərəm. Deyim ki, polis sənin üç tutub ki, yəni neyləm sən? Düz sən tutub, yoxsa səhvdən deyir səhvən. Səhvdənsə qardaş, cərməni də günə. Səhvi niyə eləyirsən? Deyir, 40 manat məsəl üçün kəmərim pulu. 10 manat verib qutara bilərəm mi? Yox. Sən cəzalanmalısan. İkinci dəfə bu əmələ qayıtmamaq. Və həmçinin əmrə itaətsizliyidir. Əmrə itaət yalnız, yəni, qarşı çıxmaqda, nümayiş eləməkdə digərlərində olmayacaq ki. Qoyulmuş qaydalara, yol hərəkət qaydaları olsa belə, ona əməl olunmasındadır. Bu qaydalar insanların məsləhəti üçün, yəni yaxşı olması üçün qoyulur. Qırmızı ışıqda keçilməməsi, avariyaların qarşısının alınması üçündür, təhlükəsizlik kəmərlə bağlanması belə. Və bu şeylər bəzən insan o rüşvət alanı qınayır. Sən rüşvət verməsən, onu götürməyəcək. Bir dəfə biz o pasport almağa girmişdik, qardaşlar öz başımıza gələn məsələdir. Çerikopiya çarptırdıq, yana söylüyürdü. Bu deyir ki, pul ver. Deyim ki, qaş, çek verəcəksənsə, yəni mən halalca pasport alıram. Həyatıma, yaşayışıma, mən paramı niyə qatmalıyam ki? Çek verəcəksən mənə, subhanlı, başıma bir oyun açdılar. 20 qətliyə görə, subhanallah. Bütün şeyi fırlanmışam, bütün idarəyə gəzdiriblər mənə, aşağı, yuxarı, bilə-bilə. Göndərir zəngilir ki, ona şeylə, bu nəmin belədir. Bütün şey eləyiblər, dəli eləyiblər. Ora, bura, ora, bura, çək də vermədilər, eləmədilər. Ağırda elə 20 gəlir, sən düzəltdi, çıxdı, yetir. Qardaşlar, biz çək istədiklə, ora göndər, bura göndər. Qardaşım, mən həyatımı haram döşk atmalıyam ki, niyə? Səbəb nədir ki? Mən verməyəcəm, ən azından yarım saat gəzdim o həmbəyə, amma haramı eləmədim. Şükür Allah, əlhəmdülillah. Həyatı bilən ki, buradasan. Hər anda, hər qışqırıqda, hər şeydə, sən hər şeyi tərk edəcəksən sənə, sonda bu əmələ gəlməyəcək. Allah s.ə.q. Quran kəmində dedir ki, Lən tarda əlkəl yəhudu və lən nəsara həzətən təbiyə millətəhum. Səndən nə yəhudilər, nə xristiyanlar razı olmayacaqlar. O vaxta qədər ki, sən onların dininə tarsan. Səndən əgər bir şeyi tərk edəcəksənsə, ikincisinin tərk olunmasını səndən istəyəcəklər. İkincisini tərk edəcəksənsə, üçüncüsünü istəyəcəklər. Və bu da şeytanın qapılarından biridir. Haramlar insana gəldikcə, insanda bu şeylər adiləşir. Haramları eləcə, insanda başlayır adiləşməyə. İnsanda dini qeyrəti öldürür. Artıq qəlb, ikinci, insan baxsın, hansısa elədiyi bir günah var, ha. Əgər birinci dəfə eləyirsə, məsəl üçün, oğurluğa gedirsə, necə həyəcanlı olur? Dəhşət. Yəni, qorxur, həyəcanlı olur, a, belə, elə. İkinci dəfə birinci həyəcan kimi olmur. Üçüncü dəfə adiləşir. Çünki qəlb ölür. Qəlb həmin haramı halal kimi qabul edir. Artıq qeyrət qalmıyır, dini qeyrət qalmıyır. Ki, qəlb sənə desin ki, bunu eləmə. İnsanın sinəsində Allah s.ə.q. elə bir tərəzi yaradıb ki, həmin tərəzi yaxşılıqlarla dişləri ölçmə və bitmə, bilmə tərəzisidir. Muhammed s.ə.v. bunu bizə bəyan edib. Nə idi? Günahın nə olmağını bilmək istəyirsənsə, pisliyin nə olmağını bilmək istəyirsənsə, nəfsündən soruşasın. Nəfsün onu qəbul eləməyəcək, tərəddüd edəcək və ikinci tərəzinin gözü də insanların həmin pis əməli görməyini istəməyəcəksən. İstəməyəsəniz ki, kimsə sənin elədiyin o pis əməli görə, oğurluğa gedəndə narahat olur və istəmir ki, kimsə onu görsün. Bu iki şərt varsa, artıq sən haram üzərindəsən. Və eləcə də, sən rahatçılıqla mı rüşvət verirsən, yoxsa narahatsan, kiminsə görməsindən narahatsan, istəmirsən ki, kimsə səni görsün. Aleyküm salam. Hətta bu təkcə dində yox, ümumi insanların qoyduğu qanunlar arasında, qoyulmuş qanunlar arasında da pis əməl sayılır, rüşvətin verilməsi. Hətta cinayət məcəlləsində də məncə var, yəqin bir maddə olmalıdır orada. Rüşvətə görə tutulmaq, rüşvətə görə cinayət məcəlləsinin cinayət işinin açılması, qaldırılması. Bu hələ insanlar arasında müamələ olan pis bir əxlaqın, pis bir şeyin yayılmasının qarşısını almaq üçün bu tətbiq olunursa, Allahın dinində müsəlmanlara heç yaraşmayacaq. Allah subhanahu taala asili eləmək. Təsəvvür elə, sənə ilk görəndə bir qardaş haqqında soruşmuşlar deyəsən. İlk görəndə qardaş, əlhamdülillah, sünnət siması ilə tanıyırdılarsa, gözəl İslam siması ilə tanıyırdılarsa, müsəlman qardaşım, mömin qardaşım, filan qardaşım deyilirsə, şübhətdən sonra həmin insan istəyərmi ki, gələndə müsəlçin qarşıya, görüşəndə, salam aleykum, ey rüşvətxor, necəsən, nə var, nə yox? Heç kim istəmir bunu. Həmçinin o haramları eləyənlərin heç biri fisadla adlandırılmaq istəmirlər. Alimlər elmin fəzilətin deyəndə deyirlər ki, elmə heç digər dəlillər Qurandan, sünnətdən və digər şeylərdən bir dəlil gətirmək lazım deyil. Taatlarla, möcüzələr lazım deyil. Bir dənə elmin şərəfli və üstün olmasından yetər ki, zahillər də ölərin elmə nisbət edirlər. Zahil, məsəl üçün, heç vaxt demir ki, mən bilmirəm. Bildi, bilmədi, hələ danışır, eləyir. Kimsə, məsəl üçün, zahil adlandırılmaq istəmir. Hamı istəyir ki, müraciət olanda, Qankəs müəllim deyilsin ona. Müəllim, necəsən? Sağ ol, profesor, sən necəsən? Dilləşib, bu adına adlandırsınlar. Hansısa bir qardaş vaxtda digər elmin səviyyəsi olan istəyirmiş ki, kimsə ona desin ki, ey zahil, bura gəl. Ey nadan, bilməyən, bura gəl. Fasik, bura gəl. İstəmirlər. Həmçə Allah s.ə. bizə bunu Quran kəmdir ki, iman adından sonra fasik adlandırılmaq necə də pisdir. Mömin adı verilir. İslam'a girmişsən, tabi olmuşsan, Allah Rasulunun şəriətini yaşamışsan, ondan sonra rüşvət xor deyilməsi insana, rüşvət verməsi, hansı bu nədir? Təvəkkülün azlığıdır. Təvəkkül tam olmayanda Allah s.ə. yəqin var, ha. Bəlisi, ya çörəyinə görəmi, ya deyir ki, qardaş, rüşvət verməsən əmələ gəlmir. Şofer işləyə bilmərəm, maşın sürə bilmərəm, plan eləyə bilmərəm, ruzu qazanmaram, uşaqlarım az qalar. Allah subhanahu taala yaratdığı kimi az qoyub ki, sənin də uşaqların az olsun. Subhanallah. Əgər Muhammed s.ə.v. deyir ki, Allaha layiqincə təvəkkül etsəydiniz, bilsəydiniz ki, ar-razzaq səni vallahi ki, rızlandıracaq. Dənizin dibində olan mikrobu, mikrob, balaca bir şey deyə, o nə yiyir ki? Hə? Mikrob yiyir. Biz bilmirik, onlar nə ilə qidalanır? Allah subhanahu taala onu qidalandırır. Dəryanın dibində heyvanlar qidalanırsa, sən təvhid edən, müvahhid, Allaha ibadət edən, Allah subhanahu səni ruzlandırmayacaq. Nəyədən qorxursan? Allahı qorxma. Nə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən üstün olmayasan, Allah Rasulu yaşam tərzində seçdiyi yol nə idi? Bir gün Allah Rasulu dua eləsəydi, dağlar qızıl olub ayağının altına gələrdi. Amma Allah subhanahu taala öz Rasulu üçün ən gözəl, ən ün yaşam tərzi seçdi. Ən gözəl yaşam tərzi. Hansı tərzi idi o? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir gün ac olub səbr etməyi dünyada olarkən, bir gün tox olub şükr etməyi seçdim. Sənə nə oldu? Ahirətə satırsan, rüşvət verdim məsəl üçün, 3 dəqiqədən sonra öldüm. Tövbə eləməyə də imkan olmadı. Nəyəcəksən? Və həmçinin planlaşdırılmış tövbə, fasit tövbədir. Qəbul olunan tövbədə planlaşdırır məsəl üçün, 4 aydan sonra rüşvət verəcəm, 8 aydan sonra içkili toy eləyəcəm, sonra tövbə eləyərəm. Bu bilirsən niyə bənzəyir? Yusuf Aleyhisselamın qardaşların onu öldürün, sonra salihlərdən olarsın, yəni tövbə eləyərsiniz demələri idi. Fasit tövbədir. Qabul olunan tövbə deyil. Necə yəni öldürün, sonra tövbə eləyərsən? Belə bir şey gör ki, necə yəni Allaha qarşı gəl, üskən elə, tuğyan elə, sonra tövbə eləyərsən? Bunu yəni ağlı gərək naqis ola, naqisi ola. Ya qəlbinə imanı sala bilməyib, iman ya da ki, yəqinliklə oturmayıb, ya da Allah subhanahu wa ta'ala kimdir bilmir. O zaman həmin qardaşa nəsihətlər olunmalıdır ki, qardaşım, elmə, oxu, dinlə, ki, sən Allah subhanahu wa ta'ala bilirsən kimdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə deyirdi ki, mən Allah subhanahu wa ta'aladan sizin içərinizdə ən çox qorxanıyam. Çünki Allahı ən gözəl tanıyan mənəm. Elmlə. Allah subhanahu wa ta'alanın Quran kəlində deməsi ki, İnnəmə yaxşəlləhə min ibadihil uləmə. Bu xaşyə sifəti yalnız alimlərdə olur. İnnəmə yaxşı, həsr adatı ilə burada. İnnəmə, həsr adatıdır. Yəni, çərçiviyə salınmış bir şəkildə. Çünki, Allah s.ə.q. demək ki, Allahdan cahillər qorxar. Hər bir məndə müsəlmanam deyən qorxar. Alimlər qorxar. Çünki, yəqinliklə Allah s.ə.q. kim tanıyacaq? Alimlər tanıyacaq. Alimlərin başında da Muhammed s.ə.v. gəlirdi ki, alim idi. Qorxu hamıda ola bilər. Xaşıya alimlərdə olacaq. Allah s.ə.q.dan qorxmaq sifəti alimlərdə olacaq. Onun üçün həmin qardaşa nəsiyyət. Bu daşıya elmdən sonra gəlir. Elm olandan sonra gəlir. Qardaşlara nəsiyyət ki, elm olsun. Allah s.ə.q.dan bilsin, tanısın. Ondan sonra edəcəyi əmələ baxsın. Çünki onun müamələsi hansısa bir şəxslə deyil. Hansısa bir şəxslə deyil. Allah subhanahu wa ta'ala ilə də. Yerlərin, göyün, ağası, haşimi, Rəbbi Allah subhanahu wa ta'ala ilə. Sələflər deyirlər ki, günahın kiçik olmasına baxma cinan. Demək ki, bu kiçik günahdır. Sonra tövbə edərəm, keçərəm, gedər, bitər. Qarşı çıxıb, asılığın, Allahın böyüklüyünə bax. Elədiyin günahla kimə qarşı gəlmirsən? Oyun oynayırsan sən? Dünyaya oyun oynamağa gəlmirsən? Allah subhanahu wa ta'ala qarşı çıxmaqla sənin fikrin nədir ki? İslamı hələ sən başa düşməmişsən, onun sənin qardaşlara nəsiyyət üçün çəkilsinlər. Təşkil şüfət yox, digər bütün günahlardan, yəni asılı idi. Allah s.ə.q. asılı idi.